Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar yang budiman, sangat mengejutkan pada 5 Mei kemarin, penyanyi lagu-lagu Jawa Didi Kempot yang dalam setahun terakhir ini sangat populer di Indonesia meninggal dunia karena henti jantung. Jutaan penggemarnya di seluruh Indonesia, terutama kaum milenial, sangat terpukul menyadari kenyataan ini. Didi Kempot adalah seorang maestro legenda musik Jawa di Indonesia yang tumbuh sejak tahun 80-an dan lahir memang di keluarga seniman. Yang sangat menarik adalah kira-kira sejak tahun 2019 dia bisa menarik generasi milenial untuk gemar lagu-lagu berbahasa Jawa yang dia nyanyikan. Dan bahkan dia memiliki julukan di tingkat nasional sebagai Bapak Kaum Patah Hati atau Lord of the Broken Heart. Saya mengontak Mas Bondan Aji Manggala, dosen musik di Institut Seni Indonesia Surakarta atau ISI Surakarta, untuk membahas tentang kiprah dan bagaimana perginya Didi Kempot menjadi kehilangan tersendiri bagi dunia musik di Indonesia. Dan berikut ini Mas Bondan Aji Manggala selengkapnya.
Pak Bondan, saya ingin tahu ini pertama kali kalau sesuai dengan permusikan, sebenarnya lagu-lagu yang dinyanyikan oleh almarhum Didi Kempot ini biasa diklasifikasikan sebagai lagu apa nih, Pak Bondan?
Oh ya, kalau sering Didi Kempot sendiri bahkan mengatakan bahwa genrenya yang dimainkan adalah campur sari gitu. Dan sebagian orang mengatakan bahwa ini jenis musik tradisional Jawa. Ini bukan sih, bukan. Kalau tradisional Jawa, musik yang terkategori tradisional Jawa kayak itu. Jenis-jenisnya seperti gamelan dan sebagainya. Jadi yang disebut Didi Kempot sebagai campur sari, sebenarnya itu adalah musik hybrid ya. Musik dari percampuran, gitu. Mencampur beberapa unsur genre. Ada mencampur beberapa idiom-idiom musik tradisional seperti gamelan, keroncong gitu. Kemudian berbahasa Jawa, ada kontur-kontur melodi dari nyanyian Didi Kempot itu yang mengadopsi beberapa gaya dari Jawa. Tapi percampuran itu kemudian juga menghadirkan musik-musik modern, musik-musik band, musik-musik combo gitu. Dengan pendekatan jadi jenisnya hybrid, makanya disebut campur sari gitu. Karena itu mencampur beberapa unsur.
Terutama jadi, bisa sekali kita lihat dari alat musik yang dipakai ya?
Ya, alat musik yang dipakai dibuat tapi sebenarnya ada adopsi dari beberapa pola permainan dari gamelan, terus warna suara yang dipilih itu juga mendekati gamelan sama keroncong. Walaupun sebenarnya tidak ada gamelan yang hadir di dalam pertunjukan musik atau musik-musiknya Didi Kempot, tapi dia menghadirkan kesan-kesan musik Jawa. Jadi hybrid nih.
Dalam khasanah musik ini tidak hanya di Jawa sebenarnya, musik atau penyanyi daerah membuat hybrid seperti ini ya?
Sebenarnya iya, di banyak daerah pun juga melakukan ya. Seperti di Banyuwangi itu bahkan mereka menyebut pop Banyuwangi gitu. Pop Banyuwangi itu ya campur sarinya Banyuwangi. Ya, mana ada upaya mencampurkan idiom-idiom musik Banyuwangi dari pola-pola terbangan, kuntulan itu, dari pola-pola gong dan berbagai macam musik Banyuwangi kemudian bercampur dengan beberapa idiom musik modern. Kontur-kontur melodinya pun yang dipakai juga banyak. Juga di daerah lain termasuk di luar Jawa ya, di Ambon, di mana-mana pun melakukannya. Tapi memang di tempat yang kiranya memang paling tampak gitu, paling populer di antara
yang. Nah, itu apa kira-kira Pak Bondan? Karena bahasa Jawa atau karena penuturnya paling banyak atau lagu-lagunya sendiri yang memang melintas batas bahasa itu?
Saya mungkin menjawabnya ini faktornya banyak ya kalau di dalam musik populer ya. Ada banyak hal selain musik yang berperan di dalamnya. Tapi ada faktor lain. Saya mengatakan bahwa Didi Kempot itu sudah semestinya memang mendapatkan popularitas semacam ini. Gitu kan. Bahkan kemarin waktu beliau meninggal banyak orang yang merasa kehilangan. Karena saya melihat, saya kenal Didi Kempot, saya melihat Didi Kempot mengenal tidak dekat sih, lewat media-media. Sejak saya kecil, tahun 80-an, 89 gitu, dia sudah konsisten berkarya seperti ini. Gitu. Dan dia terus melakukannya, bahkan karyanya ratusan lagu bahkan. Dia orang yang benar-benar konsisten di dalam bermusik. Gitu. Jadi saya pikir sudah merupakan kewajaran jika dia memperoleh kesuksesan seperti ini, satu hal itu. karena dia konsisten. Apapun, walaupun sempat muncul, tenggelam lagi, dia tetap begitu. Dia tetap berkarya konsisten, hidup dengan musik dan menghidupi musik campur sari yang dia bikin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal yang menarik yang terjadi ketika apa ya, momentum Didi Kempot muncul itu di tengah apa, generasi milenial gitu ya. Karena di saat semua orang sudah mulai melupakan apa, menganggap remeh hal-hal yang apa, sakit hati, apalagi unsur-unsur percintaan itu, tentang penderitaan, penderitaan itu tidak penting, tidak perlu dirasakan gitu. Kemudian Didi Kempot muncul untuk mengingatkan melalui lagu-lagu yang memang mengeksplorasi tentang tragedi ya, tragedi-tragedi percintaan, tentang ditinggal, bagaimana sakitnya ditinggal orang yang dicintai, bagaimana perpisahan, bagaimana pengkhianatan, bagaimana ingkar janji, itu kemudian diingatkan kembali. Ini menurut saya menarik sekali momentumnya. Dan kemudian itu diterima, dan itu menjadi satu pembuktian bahwa ya sebenarnya sampai saat ini orang-orang itu masih punya perasaan. Dan kemudian kalau itu ditutup, banyak orang yang merindukan itu. Karena sebenarnya belajar dari penderitaan itu penting. Belajar dari penderitaan itu penting. Dan Didi Kempot seperti menyuarakannya kembali. Dan tidak hanya menyuarakan tentang tragedi untuk dirayakan, tapi sebenarnya dari lirik-liriknya kalau saya amati, dia menghadirkan, mungkin tidak sadar, dia menghadirkan kearifan-kearifan cara berpikir lokal orang Indonesia tentang mensikapi tragedi, gitu ya. Jadi bagaimana ditinggal itu ya ikhlas, gitu. Tidak ada perlawanan, ikhlas saja demi keharmonisan hidup kembali normal gitu. Terus ada bagaimana janji itu menyakitkan kalau diingkari seperti itu. Jadi ada apa ya? Ada kode-kode di dalam liriknya yang menurut saya luar biasa mengingatkan apa sisi-sisi kemanusiaan yang saat ini mulai ditinggalkan, dan itu menarik saya.
Menurut Anda apakah ini faktor dalam tanda kutip ya beliau ini genius dalam melirik lagu-lagu itu, atau karena faktor lingkungan budaya yang membentuk sehingga dia begitu mudah untuk mengeksplorasi kata-kata semacam itu?
Saya pikir ya beliau ahli di dalam membuat ini ya. Saya pikir di dalam secara musikal saya amati setiap melodi yang membalut lirik-liriknya itu, saya pikir sangat pas sekali menyuarakan tentang apa yang dia maksud, seperti bagaimana dia ingin mengungkapkan kesedihan itu. Dia membuat melodinya juga apa salah itu, sebenarnya teriakan-teriakan yang pas untuk mengungkapkan sakit hati gitu. Jadi memang dia sangat cerdas dan dalam hal musikal dan menuangkan apa yang ada di hatinya dan pikirannya. Satu hal itu, dia terlatih dengan ratusan kali karyanya. Yang berikutnya adalah hampir sebagian besar apa yang diungkapkan dalam lagu itu dia alami sendiri. Jadi dia memang orang yang memang menghayati, dan saya lihat personalitinya dia yang mungkin mewakili apa yang terungkap dalam liriknya itu, memang dia orang yang sangat dermawan gitu. Orang yang sangat bijaksana gitu kan, orang yang sangat, ya kata orang lama sih itu jawani sekali. Saya pikir pas ini karena dia total membuat musik dari apa yang dekat dengan dia dan apa yang dia bisa, konsisten gitu kan, dan dia menuangkannya secara jujur. Saya pikir itu yang menjadi kedahsyatan dari Didi Kempot.
Ya, banyak yang terkejut ketika dia bisa mengumpulkan 7,6 miliar dalam 2-3 jam konser, kemudian ketika meninggal juga traffic internet yang membicarakan dia melebihi artis-artis yang katakan dalam tanda kutip disebut artis nasional. Menurut Anda fenomena apa ini sebagai Pak Didi Kempot, sebagai tumbuh di tingkat lokal tapi ternyata menyimpan energi yang begitu kuat secara nasional?
Saya tidak tahu ya pasnya bagaimana, tapi saya mengamati sebagai orang Solo ya, yang saya pikir awalnya fenomena sangat luar biasa yang terjadi di Solo, yang dari kemunculan kembali Didi Kempot gitu kan, tahun lalu ya, di tahun 2019 itu, dengan pernyataan publik yang mengatakan bahwa dia adalah the
Battle of Broken Heart.
Broken Heart itu memang luar biasa ketika muncul, hampir tak terduga ya, gitu ya, dia muncul disuarakan dengan banyak orang, hampir ribuan orang kemudian mengikutinya. Dulu waktu bulan-bulan Juli sampai Agustus di kota Solo itu hampir tiap hari dia tampil di beberapa titik di kota Solo. Dan itu ribuan, sangat membuat crowd gitu. Dia tetap konsisten, hampir tidak merubah gayanya. Dan secara personality ketika dia tampil juga dia sosok yang menyenangkan gitu. Karena ramah, baik hati, gitu, bijaksana gitu. Jadi semakin enak saja dia, cuma menggelinding saja dengan kesuksesannya.
Terakhir Pak Bondan,
yes.
Di kelompok jenis musik ini, apakah kira-kira kita akan punya pengganti seorang Didi Kempot?
Sementara ini belum ada yang tampak ya. Tapi sebenarnya kehidupan campur sari kalau di wilayah Solo dan sekitarnya itu masih tetap hidup. Tapi di dalam perdagangan musik-musik lokal ya, di perhelatan dan sebagainya. Tapi belum muncul sosok-sosok yang sebrilian Didi Kempot melalui karya-karyanya. Ada beberapa nama yang sudah mulai mencoba tapi belum menampakkan ini kesuksesannya. Dulu sebelum Didi Kempot ada Mantos, gitu, menarik, gitu, ada Cak Bikin. Gitu. Walaupun yang paling sukses memang Didi Kempot. Saya pikir belum, masih menunggu waktu lama.
Pendengar, Mas Bondan Aji Manggala, dosen seni musik di Institut Seni Indonesia Surakarta, seorang pakar etnomusikologi juga, membahas tentang kepergian Didi Kempot, penyanyi fenomenal yang tidak pernah lepas bahkan dari radio-radio di seluruh Indonesia sebagai perwakilan dari seni budaya musik Jawa, berbahasa Jawa maksud saya. Terima kasih dan mari doakan yang terbaik untuk beliau. Sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.